Tämän päivän saarnateksti löytyy täältä Luukan evankeliumin 7. luvusta. Luen aluksi siitä muutaman jakeen. Oli kaksi miestä. Jeesus sanoi, he olivat velkaa rahanlainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi? Aivan oikein, sanoi Jeesus. Tässä oli kyseessä fariseus, Simon-niminen fariseus, jolle Jeesus tällaiset sanat sanoi. Kysyi, että kumpi rakastaa enemmän? Ja itsestään selvä vastaushan oli, että tietysti se, joka on enemmän saanut anteeksi, kuka on rikkonut enemmän ja saanut enemmän anteeksi, niin totta kai se rakastaa enemmän. Jeesus halusi tällaisella lähteä syvemmälle Simonin sydämeen. Hän halusi Simonille jotain opettaa. Vaikka Simon oli fariseus ja fariseukset oli Jeesuksen vihollisia siihen aikaan, kaikessa he yrittivät saada Jeesusta kiinni Jumalan sanan rikkomisesta. Simon ei perusluonteeltaan ollut tällainen, eikä hänen motiivinsa ollut. Hän oli kutsunut Jeesuksen aterialle, mutta ei suinkaan sen takia, että hän nyt katsoisi, mitä virheitä Jeesus tekee. Hän vilpittömästi halusi palvella Jeesusta. Mutta silti Jeesuksella oli muutamia asioita hänelle opetettavana. Sinne aterian kesken ilmestyi kutsumaton vieras. Siihen aikaan tämmöiset ateriatilaisuudet vietettiin ulkona semmoisessa teltassa. Ja sinne oli aika helppo ulkopuolisenkin päästä. Ja tämä nainen tuli kutsumatta. Hänellä oli syvä sisäinen paine, että hänen täytyy päästä Jeesuksen luokse. Eikä hän välittänyt mistään esteistä. Hän meni sinne. Hän oli kuullut nimittäin Jeesuksen puhetta, joka löytyy täältä Matteuksen evankeliumin 11. luvusta. Jeesus sanoi näin, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tämän kutsun nainen oli kuullut. Se oli pistänyt syvälle hänen sydämeensä. Hän halusi todellista apua ja muutosta elämäänsä. Hänellä oli herännyt pieni uskon liekki, tuossa miehessä on jotain erikoista, yliluonnollista. Minä haluan päästä sen luokse. Vaikka olisi yksityiset kutsut ja ateria, niin minä haluan hänen luokseen. Ja Raamatussa kerrotaan tarkkaan, miten hän teki. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Siihen aikaan oli tapana aterioida puolimakuasennossa ja ilmeisesti Jeesuskin sillä tavalla oli siinä aterioimassa. Nainen tuli hänen taakseen, asettui hänen jalkojensa juureen ja alkoi hillittömästi itkeä. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Ja siihen tilaan levisi ihana kalliin voiteen tuoksu. Jeesuksen sana kutsu, että tulkaa minun luokseni kaikki työn raskauttamat ja kuormien uuvuttamat. Nainen oli lähtenyt siinä toivossa liikkeelle ja itki hillittömästi. Hän koki tämän pyhän ihmisen, pyhän Jumalan pojan edessä todella itsensä pahaksi ja syntiseksi. Ja Simon, joka vieressä seurasi, kyllä tajus heti, että tämä on sieltä kadulta yleinen nainen. Mutta nainen itki ja katui omia syntejään. Hän koki Jeesuksen pyhyyden. Hän itki ja kuivasi kyyneleitä hiuksillaan. Hän koki, että Jeesus on hänelle elintärkeä. Ja hän halusi suudella Jeesuksen jalkoja. Ja vaikka se öljy minkä hän, ja voide, jonka hän oli tuonut ja hankkinut mukanaan, oli hirvittävän kallisarvosta öljyä, niin silti hän halusi sillä voidella Jeesuksen jalat. Hän koki, että minä pistän kaikkeni likoon tämän pyhän Jeesuksen edessä. Miten Simon suhtautui tähän? Täällä sanotaan jakeessa 39. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen hänen luokseen, hänen koskee. Nainenhan on syntinen. Simon epäili Jeesuksen profeetan kykyjä. Siihen aikaan Israelissa oli tapa, että rabbi ei missään tapauksessa julkisella paikalla puhunut naisten kanssa. Eikä julkisesti myöskään aterioinut naisten kanssa. Ja kun Simon näki, että tämä on syntinen nainen, niin hän ajatteli, että ei Jeesus, ei ole profeetta. Jos hän olisi ja tietäisi tämän naisen taustan, niin ei hän sallisi tämän naisen tulla luokseen. Simon epäili sitä. Mutta hän oli sokea tuossa vaiheessa. Hän oli sokea Jeesuksen suhteen, epäili Jeesuksen jumalallisuutta ja profeetan kykyjä. Hän oli myöskin sokea naisen suhteen. Hän näki vain naisen menneisyyden, täynnä syntiä, saastaa. Hän halusi hylkiä, olisi ajanut tämän naisen pois. Mutta hän koki todella vastenmielisenä tämän naisen. Mutta hän oli myöskin sokea itsensä suhteen. Ja siinä mielessä Jeesus hänelle halusi opettaa tiettyjä asioita. Hän otti tämän vertauksen Simonille ensimmäiseksi koetinkiveksi, että kumpi rakastaa ensin. Ja Simon vastasi, että se, joka on enemmän anteeksi saanut. Toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Ja ilman muuta Simon ajatteli, että tämä nainen on se suuri velallinen. Hän on likainen, syntinen. Hän on julkisyntinen. Kaikki sen pystyy näkemään. Mutta hän oli sokea itselleen. Ei hän tajunnut, että myöskin ne synnit, joita hän sydämessään piti, Se, että hän arvosteli, hän tuomitsi, hän oli ylpeä, niin nekin on syntejä. Ne ei näkyneet ulospäin helposti, ne oli tavallaan salassa. Eikä hän niitä pitänyt syntinä. Sitten, kun tämä ei vielä avannut Simonin silmiä, niin Jeesus ottaa vielä avoimemmin puheeksi Simonin menettelyn. Ja luen nämä seuraavat jakeet. Hän kääntyy naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun. Mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Siellä idän kulttuurissa oli tapana, ensimmäinen kohteliaisuustapa oli se, että annettiin mahdollisuus vieraalle pestä jalkansa ja käteensä ja puhdistautua ennen kuin käy sinne sisälle, varsinkaan aterioimaan. Mutta ei tällaista ollut Jeesukselle Simon tehnyt. Eli tämmöinen aivan alkeellinen kohteliaisuustapa häneltä oli jäänyt pois. Sitten Jeesus sanoi, sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Samoin suudelmat oli sen kulttuurin tapa toivottaa tervetulleeksi. Ei hän tehnyt näin. Mutta nainen sen sijaan ei lakannut suutelemasta hänen jalkojaan. Sitten sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Myös oikein arvokkaiden vieraiden läsnä ollessa saatettiin vuodattaa jopa öljyä päähän, mutta Simon ei tätäkään tehnyt. Simon ei suoranaisesti, niin kuin me voitaisiin ajatella, tehnyt avoimesti syntiä. Mutta kuitenkin Jumala edessä tämä synti oli ihan yhtä suuri kuin naisen synnit. Hän nimittäin teki laiminlyönnin syntejä. Se, että jättää tekemättä sen, minkä tietää oikeaksi, niin se on myös syntiä. Eli nainen joka suhteessa toimi oikein. Simon ei ollenkaan lähtenyt toimimaan. Tämä Raamatun kohta opettaa sen, sitä, että ei ole kyse synnin määrästä, eikä tavallaan laadustakaan. Vaikka tässä oli sanottu, että toinen oli velkaa 500, toinen 50. Toinen oli tehnyt näkyviä syntejä avoimesti, toinen hiljaa sydämessään salaa. Simon kuvitteli, että hän on puhdas. En minä ole mitään tehnyt. En ole valehdellut, en ole varastanut, en ole tehnyt tietoisia syntejä, en ole loukannut ihmisiä. Mutta Jeesus osoitti tällä opetuksellaan, että se on synti myös, jos sinä jätät tekemättä, minkä tiedät oikeaksi. Matteuksen evankeliumin 25. luvussa on Jeesuksen sanoja. Muistatte varmaan hyvin. Sitten hän sanoi vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun luotani te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Kun minun oli nälkä, ette antaneet ruokaa. Minun oli jano, ette antaneet minulle juotavaa. Olin koditon, ette ottaneet minua luoksenne. Olin alasti, ette vaatettaneet minua. Olin sairas ja vankilassa, mutta ette käyneet minua katsomassa. Kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Kovia sanoja Jeesukselta. Ja nimenomaan näitä laiminlyönnin syntejä. Kun tiesit, olisit voinut tehdä, mutta et tehnyt. Omassa elämässäni olen monta kertaa tämän todennut todeksi, mutta voisin pari esimerkkiä antaa. Kun olin Jyväskylässä yli 20 vuotta sitten asuin, siellä oli yksi uskova perhe, ja perheen rouva täytti 50 vuotta. Ja se oli hyvin läheinen perhe mulle, me oli paljon rukoiltu heidän kanssaan ja oltu yhdessä. Ja sitten mä rukoilin Jumalalta, että anna mulle vihje, mitä minun pitäisi viedä tälle rouvalle syntymäpäivän lahjaksi. Ja hiljainen Jumala ääni sanoi, vie 20 valkoista tulppaani. Se oli pieni ääni tuolla mielessä. Mutta sitten mä aloin ajatella, että no eihän tämä nyt ole mistään kotoisin. Viedä synttäreille hautajaiskukkie. 20 tulppaani. Ja jahkailin ja mietin ja päädyin sitten ostamaan kirjan. Sitten menin tänne syntymäpäiville. Ja siellä rouva kertoi tämmöisen, että hän oli koko aamun rukoillut, että hän tarvitsi semmoisen aaltomaljakkoon 20 valkoista tulppaania. Ja sitten puolen päivän maissa, kun ei, hän oli sitten ajatellut, että no, täytyy mennä ostamaan. Ja kun menin sinne juhliin, niin ne 20 tulppaania oli siellä. Mutta se oli hirveä, se oli, vaikka tämä on tämmöinen naivi esimerkki, niin se oli mulle todella vakava puhuttelu. Että Jumala ihan selvästi sanoo, miksi mä mennyt? Miksi en tehnyt niin? Sitten toinen paljon vakavampi oli myöhemmin täällä Helsingissä. Seppo Lehto oli sairastunut toisen kerran. Hänellä oli aivoissa kasvain ja kerran rukoillessa niin Herra sanoi, että mene käymään Sepon luona. Mutta kyllä mä sitten kävin, mutta siirsin sitä viikkoja. Olisiko siitä mennyt peräti kuukausi, ainakin useampi viikko. Menin käymään, mutta siinä vaiheessa täytyy sanoa, että se oli jo liian myöhä. Ei semmoista kontaktia enää hänen kanssaan voitu luoda. Herra kehotti, enkä minä ollut sitä totellut. Hiljasta tulee hyvä esimerkki mieleen. Kerran Jumala sanoi hänelle, että mene Helsinkiin, eräseen sairaalaan, tiettyyn huoneeseen. Hän oli kuulijainen. Hän matkusti Tampereelta Helsinkiin ja meni sinne sairaalaan tiettyyn huoneeseen. Ja kenet hän siellä tapasi? Sylvi Kekkosen. Ja mitä Jumala sitten hänen kauttaan teki? Hän oli uskollinen. Tässä Raamatun kohdassa halutaan osoittaa se, että Jumalan edessä kumpikin oli yhtä syntinen. Kumpikin oli velkaa Jumalalle yhtä paljon. Kumpikin oli velkaa oman elämänsä. Raamatussa sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat armosta lahjana pelastuksen uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Kaikki on syntisiä, kaikki on samalla viivalla. Ja kaikki on velkaa Jumalalle. Synti on luonut sen velan. Ja velan maksuun vaaditaan elämä. Synnin palkka on kuolema. Synnin rangaistus on kuolema. Se elämä pitää ottaa pois. Eli jokainen syntinen joutuisi tavallaan maksamaan velkansa kuolemalla, iankaikkisella erolla Jumalasta. Mutta tämän velan on maksanut Jeesus. Se maksoi hänen elämänsä. Jumalan ainoa rakas poika uhrattiin, jotta sinulla ja minulla olisi mahdollisuus saada synnit anteeksi. Jeesus maksoi sen syntivelan pois. Ja jos sinä uskot siihen, niin sinä pelastut. Velka on maksettu. Uskotko sinä sen? Kaikki on tehty valmiiksi. Ihana pelastuslahja on valmiina. Naisen puolesta oli velka maksettu, samoin Simonin puolesta, sinun, minun ja koko maailman syntien puolesta. Ja Jeesus maksoi siitä todella kalliin hinnan kuolemalla ristillä. Nainen koki suurta vapautta, kun hän oli saanut purkaa Jeesuksen jalkojen juuren sydämensä taakan. Itkeä sydämen tuskat ja lopuksi voidella Jeesuksen jalat. Hän antoi parhaansa ja hän koki suurta vapautta ja iloa, minkä Jeesus hänelle saattoi antaa. Simon ei sitä kokenut. Hän torjui, hän ei ymmärtänyt Jeesuksen merkitystä, eikä jumalallisuutta. Ei hän voinut, ei hän ottanut vastaan. Hän torjui Jeesuksen hyvän tarjouksen. Hän ei kokenut muutosta elämässään, ei kokenut vapautta eikä iloa. Mistä me tiedetään, että nainen sai synnit anteeksi? Jeesus hänelle sanoo näin. Niinpä sanokin sinulle, hän sai paljot syntinsä anteeksi. Ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Jeesus antoi hänelle synnin päästön. Ja myöskin Jeesus täällä myöhemmin sanoo näin, että uskosi on sinut pelastanut. Uskosi on sinut pelastanut. Ei ne kyyneleet, ei se kallisarvoinen lahja, jonka hän Jeesukselle toi. Ei mitkään teot toimineet pelastuksena hänelle, vaan usko. Hän oli kuullut Jeesuksen kutsun kaikille työtä tekeville ja raskautetuille. Hän oli, uskon kipinä oli hänen erännyt ja hän toteutti sitä uskoa, pientä uskoa. Ja se usko hänet pelasti. Luther on sanonut näin uskonpuhdistuksen aikana, että ihminen pelastuu ainoastaan uskosta, armosta Kristuksen tähden. Armosta eli saa sen lahjana, vain Kristuksen työn tähden, että Jeesus on maksanut sen velan. Jos sä uskot siihen, sä pelastut. Ja sitten tämä järjestys täällä, että hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Ensin usko ja anteeksiantamus ja sitten teot. Uskon avulla pelastuttiin, mutta sitten nämä teot ovat hedelmiä. Nainen todella rakasti Jeesusta, ne oli rakkauden hedelmiä. Jaakobin kirjassa sanotaan näin, että täällä toisessa luvussa. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Se pieni uskon kipinä pisti naisen liikkeelle. Hän oli saanut uskon ja siitä seurasi nämä hyvät teot, rakkauden teot. Mutta Simonin elämässä näin ei tapahtunut. Uudistusta ei tullut. Eli anteeksi saaminen ja armahtaminen, ei se ole automaattinen asia. Luin edestä kirjasta semmoisen vanhan jutun, ihan tosi tapahtuman. 1830-luvulla Amerikassa yksi mies oli tehnyt postiryöstön. Ja sen seurauksenaan, sen aikaisen lainsäädännön mukaan, hirttotuomio oli seurauksena. Mutta sitten presidentti kuitenkin, en tiedä oliko omaisten anomuksesta, armahti tämän miehen. Se armahdus tuli hänelle semmoisena paperilappuna, allekirjoitettuna. Mutta kun hän ei siihen uskonut, eikä katunut tekojaan, niin loppujen lopuksi kävi niin, että hänet hirtettiin. Ei se ollut automaatio, vaikka se myönnettiin, mutta kyllä siinä tarvittiin myöskin hänen hyväksymisensä, hänen mielenmuutos, hänen katuminen, mutta ennen kaikkea se, että hän hyväksyy sen. Jos ei hän hyväksy, niin laki on voimassa. Me pelastumme uskon kautta, uskomalla siihen, että Jeesus on kuollut meidän syntimme takia. Hän antaa tänäänkin syntejä anteeksi. Me haluamme antaa uuden elämän. Amen.